Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu, ve kterém rozebíráme vše od osobních financí až po velké ekonomické trendy, ale dneska dovolte, abychom se na začátek otevřeli takové menší reklamní okénko.
Naše firma AMI Finance tak se neustále rozrůstá a aktuálně hledáme nové talenty. Konkrétně teda je to na pozici asistentky jednatelů, což jsou naše dvě maličkosti, a potom hledáme někoho na pozici specialista, specialistka v oblasti pojištění. Takže pokud máte zájem pracovat v dynamickém kolektivu, v mladém kolektivu a v krásných kancelářích a pod teda úžasnými šéfy, tak jste to možná vy, koho hledáme.
Asistentka jednatelů bude zodpovědná za organizaci pracovních schůzek, komunikaci s klienty a samozřejmě podporu celého našeho týmu.
Na pozici specialisty, specialistky v oblasti pojištění, tak budete připravovat pro klienty plány právě teda pro jejich zajištění pomocí různých pojistných produktů. Budete analyzovat celkově trh s pojistnými produkty a v neposlední řadě servisovat už stávající klienty, kteří už s námi nějaké pojistné smlouvy sjednali.
Pokud vás některá z těchto pozic zaujala, tak se neváhejte podívat na naše webové stránky www.amifinance.cz do sekce novinky, kde se dozvíte bližší informace k oběma pozicím.
Připojte se k nám a pomozte nám formovat svět financí k lepšímu. Těšíme se na vaše CVčko a ideálně teda se CVčkem na nějaký krátký motivační dopis. Oboje můžete posílat na e-mail kariera@amie.cz.
A teď se pojďme bez dalšího odkladu pustit do tématu dnešní epizody.
Dobrý den, naším dnešním vzácným hostem je Dalibor Dědek. Pro ty z vás, kdo byste nevěděli, tak je to zakladatel a majitel společnosti Jablotron, jeden z nejbohatších Čechů, velký filantrop a taky aktivní odpůrce ruské invaze na Ukrajině. Dobrý den, pane Dědku, děkuji, že jste přijal naše pozvání do našeho podcastu.
Dobrý den.
Dobrý den, Jordane.
Jak se máte?
Stále lépe a radostněji.
Stále lépe a radostněji, tak to rádi slyšíme. Půjdeme přímo teda na otázky, protože, jak jste sám zmínil, tak jsem si jich připravil na vás relativně dost, tak ať to všechno stihneme. První otázka, co mě zajímalo, tak vy jste v roce 1990, tak se založil společnost Jablotron, která se vlastně od svých počátků zaměřuje především teda na zabezpečovací a komunikační systémy, s tím, že teda za tu dobu se vám podařilo z Jablotronu vybudovat společnost, která má mezinárodní uznání. S tím, že teda ještě předtím, než jste začal v podstatě budovat tady tu společnost, tak jste pracoval pro LIAS, která vám dala za úkol najít vlastně způsob, jak zefektivnit nebo vylepšit výrobu brzd, jestli se nepletu. Tak jak tady s tím úkolem jste se tenkrát popasoval?
Tak to bylo vlastně těsně po absolvování vysoké školy. Jsem nastoupil do LIASu v Jablonci do motorárny. Nebylo by to tak, že bych vylepšoval brzdy pro LIASky, ale brzdy, kterými se testovaly vlastně ty spalovací motory, protože každý motor, který se vyrobil, tak se musel zaběhnout a prostě naměřit mu parametry, a protože ta technika, která tam byla, už byla značně opotřebovaná, tak tehdy padlo rozhodnutí, že se bude nakupovat nová. A protože samozřejmě jako nejednalo se jenom o ten vlastní brzdící stroj, ale i o to, co ho řídí, tak jsem byl vybrán jako jeden z mála, kteří věděli něco o elektronice, abych se účastnil vlastně výběrového řízení. Tenkrát jsem vlastně těsně po nástupu do LIASu měl tu úžasnou šanci se dostat na západ. Poprvé v životě jsem letěl do Londýna, potom do Německa, do Rakouska. A vlastně to byla velikánská příležitost. Já si myslím, že Česká republika nebo Československo tehdy mělo ohromnou výhodu v tom, že tady skvěle fungovalo technické školství. Myslím si, že pořád ČVUT je prostě velmi, velmi dobrá škola. A Já vlastně jsem přišel tenkrát s myšlenkou toho, že ať se skutečně koupí pořádný ten brzdící stroj, ale jenom ta holá mechanika, že tu elektroniku k tomu uděláme podstatně lepší. Jo. Prostě jsme si dali ambici, že to, co k tomu ty Angličani nabízeli a zastarali, a byť to jako znělo asi hodně sebejistě, tak jako nakonec soudruzi na to kývli a realizovalo se to tímto způsobem, takže to bylo ohromné dobrodružství a moc mě to naučilo.
A to muselo docela jako takový jako riskantní krok vlastně rozhodnout se vzít jenom část toho nějakého systému, který se standardně asi prodával a říct si, že teda, aby se ušetřilo, tak zbytek si vlastně uděláte sami. To je předpokládám, že s tím nebyly do té doby nějaké asi velké zkušenosti.
Tak oni samozřejmě to rozhodnutí bylo takové, že řekli dobře, tak my to zkusíme, koupíme jeden ten stroj, protože kupovat se jich mělo, myslím, asi 28 a dostal jsem tenkrát termín, já nevím kolik měsíců, abych prostě předvedl, že to skutečně dokážeme, takže na něco, co se jmenovalo SAPI 1, což byl v podstatě první počítač na bázi jednočipového Intelu 8080, jsme tam vlastně s kolegou takřka na koleně postavili první řídící systém, který potom, když přijeli ty Angličani zprovozňovat vlastně tu brzdu, tak jako nad tím žasli i oni a jako podařilo se nám to.
A to ještě vlastně bylo v době, kdy i počítače byly tak jako ještě pořád v plenkách, předpokládám.
No to ještě vlastně fungovaly sálový počítače, to PCčka ty přišly až později.
Byla tato zkušenost nějakou motivací pro to právě potom založit svoji vlastní firmu a začít podnikat, nebo co bylo tím hlavním důvodem založení Ablotronu?
No jasně, protože jako ten Elias v té době byl docela jako dobře fungující firma, Eliasky tenkrát vyhrávali Dakar, ale přesto prostě to mělo takový ten nátisk velkého státního molochu, kde se jednou za měsíc sešla nějaká porada prostě těch lidí, kteří měli řešit tu rekonstrukci těch brzdných stanovišť. Tam se udělili úkoly, zapsal se zápis, za měsíc se udělala ta sama nebo podobná porada, tam se těm samým lidem dali ty samý úkoly a nikdo neřešil, že prostě se mezi tím moc nic neudělalo. Jo. Takže my jsme tam pořád na něco čekali a jako já jsem byl mladý, netrpělivý, takže jakmile byla šance v podstatě to řešit nějak jinak. Tak a navíc prostě po revoluci začalo vyjednávání o privatizaci. Nejprve tam běželi jednání, myslím, s firmou Iveco a já jsem tam tehdy na ty jednání chodil tlumočit a když jsem viděl, co ten management vlastně ty státní firmy zajímalo, tak mě bylo nad slunce jasnější, že ta firma dlouho nepřežije a proto jsme se vlastně s kamarádama dohodli, že to opustíme a půjdeme vlastní cestou.
Častokrát lidi vidějí jenom ten úspěch a mají častokrát pocit mylně, že ta cesta byla v podstatě taková procházka růžovou zahradou. Nicméně i ten váš příběh takový rozhodně nebyl. Ty počátky se nepletu byly dost nároční, kde v podstatě jste vlastně v začátku si napučoval relativně hodně peněz. Zkrachoval jste víceméně, protože ten zákazník tak vám nezaplatil to, co zaplatit měl. Jestli byste o tom příběhu nám trošku něco řekl a i třeba jestli pro vás z toho plynulo potom nějaký třeba poučení nebo něco zásadního, co vás vlastně posunulo, řekněme, ať už jako osobnost nebo i třeba z toho plynu toho podnikání do těch dalších let.
No rozhodně, jako to bylo poučný a on ten začátek byl úplně, ten vypadal jako cesta snů, protože my vlastně jsme měli tenkrát vymyšlený úžasně moderní brzdný stanoviště právě pro testování spalovacích motorů a když jsme si založili soukromou firmičku, tak jsme od největšího státního podniku na opravy spalovacích motorů ČSA Moravany dostali v objednávku za 1 000 000 Kč a byť jsme prostě byli 4 kluci z paneláku, tak jako jsme s tím oběhli známí, příbuzný, aby nám půjčili peníze a prostě začali jsme nakupovat komponenty a stavět vlastně to brzdný stanoviště, včetně gravimetrického palivoměru a prostě jako věci, které opravdu po technické stránce. Jenomže problém byl, že během několika měsíců se vlastně tady ta firma, náš de facto jediný zákazník, dostala do platební neschopnosti. No a já pak jsem několik měsíců nespal, protože jsem se budil hrůzou, že budu muset říkat tchýni, že jí seberou barák, protože ho zastavila na úvěr v bance A to bylo skutečně velmi poučné a pomohlo nám jenom to, že vlastně nám zbyla strašná spousta hardwareu, který byl k ničemu, protože kdo by si koupil prostě takovouhle věc, protože ty státní firmy začínaly kapat jedna po druhý a my jsme to vlastně přežili jen díky tomu, že tenkrát lidi začali dovážet ve velkým televize a videa. A až když to sem dovezli, tak zjistili, že jim to jde bez zvuku a černobíle, protože byla jiná norma, tak my jsme rychle začali po domácku vyrábět takový konvertory, kterýma se to nechalo upravit a v té době se našli, řeknu, podnikatelé nebo podnikavci, kteří přivezli třeba vlak televizí. Takže ten jako trh byl a bylo nám jasný, že vlastně tohle to je jenom taková bublina, která nám pomohla přežít, jak já říkám, zaplatit složenky a taky se naučit to, že fakt dokážeme něco vyrábět. No a řeknu takovej hlas z hůry, to, abychom, nikdy by mě bylo nenapadlo, že budeme dělat zabezpečovací techniku, ale tím, že vlastně proběhla nejprve malá privatizace, kde lidi za nastřádané úspory koupili prodejny, restaurace a tak dále, jejich vztah k majetku se radikálně změnil, protože pokud to byla státní provozovna, někdo ji vykradl, no tak jako bylo to nepříjemné, ale zase to tak nikoho nebolelo. Jestliže si to někdo koupil, tak jako najednou k tomu měl úplně jiný vztah. No a druhým krokem, který tenkrát pan prezident udělal, byla totální amnestie, takže jako jenom hlupák by nepochopil, že jako zabezpečovací technika bude položka, která najde uplatnění.
Já teda úplně teď odbočím, protože jste mě přivedl na jednu myšlenku s tou amnestií, tak vlastně, když potom udělal Václav Klaus amnestii, tak vy jste předtím dokonce se rozhodli udělat takový malý test a vlastně jako podrobit ty své výrobky testu, ale neměli jste na kom to udělat, tak jste tenkrát udělali i nějaký jakoby průzkum v rámci věznic, jestli si to dobře vybavuju z toho rozhovoru, který jsem s vámi slyšel.
To bylo mnohem později, ale ano, dělali jsme potom ve spolupráci nebo s povolením jako příslušných orgánů ministerstva spravedlnosti a vězeňské správy vlastně průzkum ve věznicích na vězních, kteří seděli za vloupačky a byť jsem ze začátku byl trošku skeptický, jak to bude probíhat, tak řeknu tím, že ti dotyční se tam značně nudili a ta vyvinutá blondýna, co je chodila zpovídat, jako u nich získala takovou důvěru, že jako se jí svěřili s věcma a tam jsme teprve potom žasli nad tím, že prostě už ne žádný sušenky pod rohoškou, ale prostě Facebook a jiný nástroje jsou to, podle kterého si vlastně ty bytaři typujou ty svoje oběti.
No, mě to fakt naskočilo v souvislosti s tou amnestí, tak to se omlouvám, jsem odbočil, ale když se vrátím zpátky k tomu začátku, tak často se říká, že na podnikání už dva jsou moc. Vy jste říkal, že jste založil s kamarádama, tuším, že to byly další tři kamarádi.
Byli jsme čtyři, no.
Jste byli celkem čtyři, přesně tak. Tak byla třeba ta zatěžkávací zkouška na tom začátku to, co vás posunulo dál, nebo prostě ta chemie byla od začátku daná, že takhle v těch čtyřech to jakoby zvládáte
No. Víte co, my jsme nikdo z nás vlastně, jako všichni jsme chtěli dělat tu svoji profesi, všichni jsme byli technici a nikdo tu firmu nechtěl řídit, takže my jsme si hned v začátku našli kolegu, který předtím řídil nějakou státní firmu, přezdívali jsme mu Dobrý král Miroslav, z toho jsme udělali ředitele firmy a já měl pocit, že se budu věnovat vývoji produktu, což prostě je věc, která mě vždycky bavila, protože jsem chtěl být od malička vynálezcem a jenomže se ukázalo, že Dobrý král Miroslav nás naučil nosit kravaty a dělat zápisy z porad a takové věci, jako, ale ten zbytek nějak nefungoval, tak pak jako nezbylo zbytí, než abych se vedení firmy ujal. A ono jenom v pohádkách žijou více hlavy organismy a většinou nekončí úplně dobře. Takže nakonec kolegové přišli s tím, že je potřeba, aby firma měla jednu hlavu a vlastně své podíly mě přeprodali v raném počátku a radost jsem měl z toho, že vlastně všichni tři zůstali ve firmě pracovat.
V roce potom vlastně 2016, že v tom čase poskočíme trošku dál, tak jste převedl 40% nebo prodal 40% společnosti na pana Miroslava Jarolíma a s tím, že teda jste odešel do důchodu, řekněme, a následně vlastně o další 6 let později, tak jste zpátky tady ten podíl od něj odkoupil a znova teda se vrátil do toho Jablotronu s tím, že tady len k tomu rozhodnutí vlastně se zpátky vrátit, tak vás vedlo co po té šestileté pauze?
Vedla mě nutnost. Já jsem prostě žil v domnění, že jsem tu štafetu předal jinému mladšímu, schopnějšímu. Prostě po těch letech už přeci jenom jsem z toho byl trošku unavený, měl jsem nějaký zdravotní potíže, takže prostě jsem hledal jsem někoho, kdo tu firmu převede dál. Nicméně kolega, který na tom začátku opravdu je jako ty obchodní úspěchy a to, co na tom počátku udělal, tak jako rozhodně bylo skvělý. Potíž je v tom, že jeho to nasazení semlelo mnohem, mnohem rychleji, takže pak začal mít zdravotní problémy, které se odrazily, řeknu, v jeho psychice, protože ty zdravotní problémy se umocňovaly toho, že umocňovaly tím, když prostě do ty práce přišel nebo jenom o něčem přemýšlel, takže nakonec prostě řekl, že už vlastně nechce mít s jablotrénem nic společného a musel jsem si ten svůj podíl koupit zpátky a do firmy se vrátit.
Takže vám vlastně nic jiného nezbylo.
No tak trochu, jako prostě Jablotron bylo mý dítě a jako nemůžu se koukat a navíc prostě já jsem si vyzkoušel, že to, že jsem odešel do povzdály a říkal jsem, hleďte, tadyhle někdo jiný, kdo tu firmu řídí, tak ty, kteří měli pocit, že by se něco mělo dělat jinak, tak jako stejně se obraceli na mě a já jsem říkal, ty a já, i kdybych umřel, tak mě budou nosit do dopisy někde za náhrobní lesku, prostě už se ty firmy nezbavím, jo. A pravda je ta, že poté, co jsem si několik let odpočinul, tak jako zase jsem se i docela rád do toho vrátil.
A teďka jste ve stavu, kdy zatím nepřemýšlíte nad tím to předávat někomu, anebo třeba už máte nějaký plán zase, jak a komu to předat?
Samozřejmě, že firma musí být připravená na to, že dětka, jak já říkám, může přijet s tramvajem, musí fungovat dál, takže vlastně už nejsem jejím majitelem, firma je převedená do svěřeneckého fondu a řeknu po prvním pokusu to nějakým způsobem nadefinovat, teďko ještě precizujeme vlastně ten mechanismus toho transferu do budoucna, protože chceme, aby Jablotron zůstal takovým tím českým stříbrem, to znamená, nechceme tu firmu nalakovat a rychle někomu prodat, chceme, aby prostě i ty generace pro nás na tu firmu, po nás byli na tu firmu pyšný a děláme všechno pro to, aby prostě byla dlouhodobě funkční a aby ten transfer prostě těm budoucím generacím probíhal podle nějakého vzorce, podle nějaký, řeknu, metodiky, kterou jsme nadefinovali.
Takže nechcete prostě, aby se stalo to, že to prodáte někomu a víceméně vlastně jako by už nebyl váš vliv na to, co s tím dál, kdo udělá, ale tím pádem prostě vydefinovat jasný pravidla, co se prostě bude dál dít.
Ono se to málem jednou v historii stalo, jo, kdy jsme prostě přišli s výrobkem, který byl takovým trhákem na trhu, že nás to málem stálo existenci, protože pak přijel někdo velký a nabídnul takový peníze, že já, který jsem říkal, to prostě nikdy neprodáme, tak jako jsem to pokušení nabil, dokonce už jsem měl i zjištěný, kolik by stálo letět na Space Station, ale pak jsem si říkal, co vlastně, protože se druhá věc jsem viděl, co se stalo s konkurencí, která prostě se nechala koupit od někoho velkého a my jsme z takovýhle globalizace vlastně Jablotron nesmírně vytěžil, protože spoustu, řeknu, agresivních konkurentů pohltili ty velké firmy a jestli něco ztratili, tak to byla schopnost inovace. Jo. Takže jsem si uvědomil, že prostě jako někde získat nějaký balík penězí k ničemu, jako daleko důležitější je ten živý organismus, který funguje.
Může třeba paradoxně z toho, co říkáte, jakoby bejt to, že třeba někdy i tu firmu brzdíte, aby tak rychle nevyrostla, aby právě nestratila tady tu flexibilitu a tu schopnost těch provádět ty inovace?
To bych si nemyslel, že jako jsme se někdy snažili firmu brzdit. Naopak vždycky to bylo o tom, že jsme někde narazili na nějakou překážku, protože těch prvních, řeknu 20 let, to vlastně byl tak trochu krizový management, protože jsme narazili neustále na nějaký problémy. Na začátku jsme neměli peníze, pak jsme neměli výrobní kapacitu a tak dále, takže jsme se museli učit prostě, jak zvládnout outsourcing, jak mít dokumentaci připravenou. Jako bylo to neuvěřitelné dobrodružství a jako když se ohlídnu přes rameno, tak to prostě jako byl úžasný příběh.
Další věc, co mě zaujala, tak vy v podstatě od roku 2022, jestli to říkám správně, tak rozdělujete jako benefit mezi svoje zaměstnance 10% z vašeho čistého zisku, co má Jablotron, s tím, že teda v loni to vycházelo nějakých 100 000 korun na hlavu. A to, co mě na tom zaujalo, že to rozdělujete bez ohledu na to, na jaký pracovní pozici ten člověk u vás v té firmě je, ať je to prostě na úrovni, řekněme, toho, no, řekněme, jako nechci managementu, ale dobře řeknu managementu, anebo jestli prostě jako je to například někdo, kdo třeba má na starosti úklid. Tak co bylo tím motivem, nebo jaká je ta vaše myšlenka, proč jste tady to rozhodnutí udělal, to takhle dát vlastně stejnoměrně bez ohledu na tu pozici pracovní?
Já si myslím, že lidi v Jablotronu jsou odměňovaní podle svých schopností a dovedností velmi dobře, ve velmi široké škále. Ale chtěli jsme, aby prostě v té firmě bylo jako něco jako lepidlo, co ty lidi spojí, co prostě zabrání fluktuaci, řeknu, v těch profesích, které se jí velice těžko schánějí, jo? Protože dneska sehnat někoho, kdo ví, za kterého konec se drží šroubovák, aby někdo v té výrobě skutečně byl kvalifikovaný. Tak jako jsme zavedli tenhle ten mechanismus, ono ještě tady nezazněla jedna věc, že vlastně když někdo nastoupí do Jablotronu, tak vlastně po té, co absolvuje zkušební lhůtu, prostě jako sedne do toho místa, tak se mu začne vlastně počítat těch 10% ze zisku a vyplácí se mu vlastně na jeho spořící účet ve firmě, ale vybrat si je může až po prvních 5 letech. Jo? To znamená, že ti, kteří ve firmě jsou déle než 5 let, tak si mohou ty peníze vybírat. Těm, kteří tam ještě nejsou 5 let, tak se ty peníze spoří. Takže letos vlastně bude probíhat pro většinu lidí, protože ten systém jsme zavedli před 3 lety a ty pravidla jsme pilovali, tak letos už si tam některý lidi budou vybírat prostě přes 300 000 korun a tím, že my jim to úročíme jako na velmi slibný úrovni, tak to má za účinek to, že ta loajalita lidí k firmě a řeknu i hlavně schopnost sehnat další zaměstnance nový je jako výrazně jinde.
To můžeme potvrdit. A myslím, že s tím potýká řada firem a tohle to mi přijde jako skvělý nástroj k tomu je udržet. Já se ještě vrátím...
Ono to má ještě jeden efekt. Ono totiž to taky vede lidi k tomu, aby přemýšleli o výsledcích firmy, aby se o to zajímali, aby chápali, co je vlastně výsledovka a aby to nebylo jenom něco, co jde kolem nich.
Že jdou do práce a z práce, ale vlastně zbytek
těmi. Jo. Aby chápali, že ta firma je jejich. Jo. Já říkám, my nehledáme zaměstnance, my hledáme kolegy, kteří s náma budou podnikat.
A o to je těžší tyhle ty lidi najít, si myslím.
No ale zase prostě tam přicházejí cílevědomě takový, který takovýhle režim chtějí.
Vy jste zmiňoval to, že prvních 20 let bylo vlastně spíš takový krizový management a řešení problémů. Častokrát vlastně trošku na to narážel Žoli, tak si lidi myslejí, že prostě k tomu úspěchu ten člověk jakoby nějak dojde, ale vlastně ten podnikatel je v podstatě ten, kdo řeší jako neustále nějaký problémy, pro jeden vyřeší a dva přijdou, nebo aspoň tak to vnímám a ten názor jsem slyšel už od vícero podnikatelů. Nicméně ještě nějaká další ingredience, kterou si myslíte, že je Jablotron tam, kde dneska je, s nějakým obratem přes 3 miliardy korun, tak něco dalšího, co vás napadá?
Jako myslíte recept na úspěch, jo?
No, ale tak to úplně to je takový kliše, asi úplně ne, ale spíš si myslíte, že v té vaší cestě byly ty důležitý prostě body, které vás tam dovedly tam, kde jste teďkonc?
No, já bych to asi definoval takhle. Když už bych se měl bavit o nějakém receptu, tak ono je to, když to porovnáte s nějakou kuchařskou knihou, tak jako ty ingredience, z kterých jako máte uvařit ten guláš, nebo prostě to, co chcete dělat, tak musíte mít nejdřív nějaký dobrý nápad, musíte k tomu mít šikovný lidi, musíte mít vytrvalost, zarputilost, musíte dokázat prostě přesvědčit jak ty vnitřní lidi, tak potom ty lidi venku, že tomu produktu věřej, ale už nikde není napsán ten postup, jo, jak to udělat. No a jedna z těch podstatných ingrediencí je štěstí. Jo, jako prostě trh není spravedlivý, trh není takový, že když uděláte úžasný, dokonalý produkt, tak máte garantovaný, že ho prodáte. Prostě spousta skvělých výrobků skončila v propadlišti dějin, spousta šitu, který jako řeknu, ať už po technický, anebo jakýkoliv jiný stránce, jako nesplňují to, co by mohli, tak se velmi dobře prodávají. A samozřejmě jako člověk si musí včas uvědomit, že se tlačí nějakým způsobem do slepý uličky. Takže taky se nám mnohokrát stalo, že prostě jsme měli pocit, že něco jsme vypiplali úplně úžasně a ono se to na trhu nechytlo. A naopak věci, které jsme, řeknu, udělali spíše tak jako z legrace, tak pak udělali díru do světa.
Je třeba nějaký produkt, který vysloveně si říkáte, že nechápete, proč se nechytil, protože vám přišel absolutně úžasný a potřebný, ale přesně jak říkáte, ten trh třeba to nepřijmul?
Jo, tak takových produktů byla celá řada. Já řeknu třeba, my jsme jako první firma vlastně přišli s tím, že jsme dělali sortiment bezdrátově komunikujících vypinačů. Všichni ty školení technici, ty to milovali, ale ta láska byla platonická. Jo, jako prostě všichni nám plácali na ramena, ale jako prodalo se jich zoufale málo. A pak zas byly takový produkty, kde jsme to vůbec nečekali, když jsme vlastně jako první do zabezpečovací techniky. My jsme se vždycky snažili být prostě napřed před naší konkurencí. A do dneška si myslím, že se nám to docela daří. A když jsme se rozhodli, že vlastně do zabezpečovací ústředny zabontujeme GSM komunikátor, protože v té době alarmy měly jenom komunikaci komutovanou telefonní linkou, prostě to už dneska skoro nikdo nepamatuje, jaký to byl trouble, prostě se připojit s počítačem na internet, prostě pískalo to, dělalo to všechno možný, ale komunikace byla prach bídná a takhle se vlastně alarmy spojovaly s pultem centrální ochrany, takže pomalý, nespolehlivý, hlavně se ta spojení nedalo kontrolovat pravidelně. Jedinou výhodou bylo to, že se tohle řešení nechá udělat za $3. A my jsme si vzpomněli, že prostě do té ústředny dáme chipset za $30 v té době a budeme to dělat s GSMkem, kde prostě jsme schopni každou minutou pinknout na pult centrální ochrany a kontrolovat spojení. Jo? A tenkrát si všichni klepali na hlavu a říkali, jak to chcete prodat, když vy budete prostě úplně nejdražší na světě. Ono se to nakonec povedlo, ale v tom začátku jsme jako nevěděli taky, jak na to. A tak jsme obíhali ty operátory, jestli by nám to náhodou nechtěl někdo zadotovat. A oni všichni říkali, no, jako aby to tam posílalo nějaký malý data, to pro nás není zajímavý. A to byla éra, kdy se snažili ty T-Mobile a ty velké společnosti prostě jakoby vysadit ze sedla pevný telefonní linky, které tenkrát dominovaly. A říkali, no ale kdyby se z toho dalo telefonovat, kdyby se z toho dali posílat SMSky, tak my jsme vlastně na tu naši zabezpečovací ústřednu udělali zásuvku, udělali jsme ho z toho GSM bránu, kam se dal připojit klasický telefon, dalo se z toho telefonovat. Ještě jsme sehnali takový velký telefon, na kterém byla QWERTY klávesnice, aby se z toho dali psát SMSky a s tím, že to budeme prodávat jako prostě ten alarm. A někdo u nás na konstrukční dílně říkal, tyhle, jako my kdybychom ten chipset dali rovnou do toho velkého telefonu, tak vlastně jsme vyrobili největší mobil na světě, jo? Jako prostě to tady ještě nebylo. Tak jsme zbastlili takový vzorek a když jsme jeli vystavovat do Hongkongu, tak jsme to vzali sebou a tam jsme vystavovali ty standardní produkty a plus tadyhle prostě ten jeden udělaný prototyp, jenom tak, aby jsme viděli, co jsme říkali třeba jako pro seniory nebo řeknu pro někoho, kdo nechce tahat ty linky někde. No a teď tam chodili prostě spousty lidí, kteří říkali, že jste se zbláznili, co pak vy v těch Čechách nevíte, že prostě mobil má být malej. A pak zas chodili takový, kteří říkali, no to by bylo úžasný, abych si to od vás koupil prostě třeba pro babičku, nebo my děláme konference, pořádáme a pořád se tam musí tahat pro ty novináře telefonní linky, tohle by bylo super. A pak tam přišel takový pán ve všoupanejch riflích a prostě nejvíc ho zajímaly lipa a propisovačky a tak jako tam koukal potom, co tam máme, a když viděl ten telefon, tak se hrozně smál a říkal, můžu si to vyfotit? A říkal, já si to vyfotit a hlavně už prostě jako běž. A pak říkal,
nechte nám tady jednu propisku.
To mě teda opravdu zaujalo. Já dělám pro takovou nějakou agenturu zpravodajskou, nemohl bych se tady zastavit, jako o tom natočit nějaký, jako to mě opravdu zaujalo. A jsem říkal, no už běž, jako byli jsme přesvědčeni, že už nikdy ho neuvidím. On přišel druhý den a ta agentura byla CNN. A oni měli tenkrát takovou nějakou soutěž mezi těma jednotlivýma zpravodajcema, že mají najít něco hodně legračního, aby prostě zpestřili ten tok těch zpráv, takže se přihodilo to, že když my jsme se vrátili zhruba za 3 týdny zpátky domů, tak na CNN, celoplošně běžel tenhle ten short legrační o tom, jak prostě jezdil on a měl na krku v hongkongském metru pověšený ten náš telefon a prostě si z toho dělali srandu, že takhle velký telefon nikde nikdo nezapomene. A jako na 3 dny jsme překonali v návštěvnosti naší webové stránky i nejnavštěvovanější pornoservery, jo, což byl jeden z měřitelných
slušej zásek. Jako
záseku. No ale heleďte, během 2 týdnů přijeli 2 nažehlený pánové v kravatách z Francie z firmy Orange a objednali 200 tisíc těch telefonů. A my neměli nic jiného, než na koleně usmolený jeden prototyp byl konec října a oni chtěli první dodávku koncem února. A my jsme koncem února první kontejnery dodali. Jo, to byla jízda, tak jak jsem mluvil o tom krizovém managementu, tak prostě tohle byla taky ohromná škola, protože já nevím, třeba v té době nebyly k dostání tantalový kondenzátory a ten, řeknu, ten Philips prostě nám říkal jako za 6 měsíců a tak podobně. A když jsme tam přišli s tou objednávkou od toho Orange, tak řekli, teď jsme si vzpomněli, že tamhle ještě bychom měli. Jo. To bylo jako ty ohromné telefony, jako to byl tak riskantní biznis toho začátku. Já když jsem viděl ty podmínky vlastně, k čemu všemu jsme se zavázali, co nám všechno provedou ve chvíli, když jim dodáme nekvalitní výrobek, když se tam objeví nějaká skrytá vada, měli jsme na to strašně krátkou dobu. Jo. Tak jsem říkal, to nás ohrožuje na životě. To byla první dceřinka, kterou jsme udělali jablokom, abychom to případě, a jako byl to úžasný úspěch, vydělalo nám to několik set milionů korun a jsou lokality na světě, třeba v Karibiku, kde prostě tyhle telefony absolutně dominujou do dneška vlastně se tam vyrábí ještě náhradní. Takže to byl takový příběh, kde se to hodně povedlo. Já spíš si pamatuju ty věci, které se hodně povedly. Pak se nám třeba povedlo udělat digitální fotoalbum. My jsme vlastně udělali iPad ještě předtím, než ho udělal Apple s chodou okolnosti asi s nejznámější průmyslovou designérkou českou Dominikou Eplovou a s A1, když jsme to jeli vystavovat do Las Vegas, tak prostě to byla jízda, my jsme sebou měli paletu těch fotoalb a ono to fakt vypadalo jak iPad, ono to mělo takovou tu koženou chlopeň, na kterou se to dalo postavit, prostě úžasný a celá ta myšlenka byla o tom, že v té době prostě lidi měli digitální foťáky a neměli si to na čem prohlížet, buď sebou vláčili počítač a nebo na to koukali na tom malinkatým displeji toho foťáku. A naše myšlenka byla taková, prostě do tohohle se vám vejdou fotky z celého vašeho života, mělo to ohromnou vnitřní paměť a prostě kdykoliv, kde jste, tak na pěkným velkým displeji si je můžete prohlížet. To byla, a když jsem tohleto vykoktal svoji činglish prostě v tom Las Vegas, tak ten amik vždycky řekl how much, já řekl 200, on šáhnul do peněženky a prostě tu paletu, kterou jsme sebou měli vzorky, tu jsme měli rozprodanou během prvních 2 dnů. 80 tisíc A1 se prodalo v Americe za první rok a prostě my jsme mezi tím vyvinuli A2, která už měla připojení na internet. Vlastně jsme vytvořili cloud v době, kdy ještě nikdo nevěděl, že cloud se bude jmenovat cloud. Vyhráli jsme za to Innovation Award a než jsme vlastně odlítali po Vánocích do toho Las Vegas na další výstavu, kde jsme chtěli zazářit, tak nám ten výrobce těch čipů, na kterých to bylo postavený, napsal, že je někdo koupil a že už nám ani jeden neprodají. Ten někdo, kdo je koupil, byl Apple a my, co jsme na ty A1 vydělali, to jsme na ty A2 prošustrovali a prostě to byla taky lekce velmi zajímavá.
A tady ty chytrý hlavy, který tady ty věci vymýšleli nebo vymýšlejí, tak byl to čistě ryze český nápad, anebo třeba tam nějaká kooperace, ať už třeba v rámci toho jste měl některý lidi do toho týmu prostě zahraničí, anebo třeba vyslala nějaká kooperace s nějakou zahraniční firmou, anebo to jsou fakt věci, které se dá, že jsou čistě čistá.
Tohle byly čistě naše, čistě naše věci. Třeba my k ty světoznámý designérce, která dělala jak pro Microsoft, tak potom i pro Apple, tak jsme přišli díky tomu, že vlastně s náma spolupracovala jako studentka ještě tady na UMPRu. My jsme si na tom začátku nemohli dovolit někde nějaký, řeknu, poradce a podobně. To prostě všechno vznikalo nadšením, jo. A a jsem hrdý na to, že vlastně do dneška jako naše produkty v ty branži určují trend a je to všechno z českých hlav. Jako Jablotron má štěstí na šikovný lidi.
Mně ještě napadá, protože Jablotron je často vnímán jako společnost, která vytváří zabezpečovací systémy, ale vy tím teď, co jste před chvilkou říkal, tak jste ukázal, že to úplně není pravda a v poslední době přibývá i výrobků, který vlastně mají zjednodušovat a zlepšovat život nám všem, ať už to jsou nějaké věci třeba týkající se dýchání zdravého vzduchu a podobně. Tak co je nějakou takovou teďkonc jakoby nejbližší vizí na následující roky toho, kam vlastně Jablotron chce směřovat v rámci té nějaké produktové nabídky a těch věcí, které dělá?
No helejte, ono je to do značné míry dáno už tím, co děláme, protože jsme si zavedli nějaký renomé v té zabezpečovací technice a řeknu v segmentu biznisu, kdy vlastně pro nás tím klíčovým decision makerem na trhu nejsou koncoví uživatelé, ale ty, kteří to montují, to znamená ty montážní technici. Prostě my žijeme tím, že na nás je navázaných několik desítek tisíc proškolených montérů různě ve světě a to jsou ty lokální guru, který když řeknou, když to přeženu v hospodě, že tenhle produkt je dobrý, tak o tom nikdo nepochybuje. Jo? A my pořád musíme přinášet produkty, které mají nejen ty technické funkce, ale mají i ten příběh. Tak, aby tomu ten montér věřil a aby ten montér měl argumenty k tomu, že prostě vysvětlí tomu zákazníkovi ty benefity prostě toho produktu. A hodně se to dneska přesouvá i řeknu vlastně z těch vlastních produktů do toho, co je zatím. Jo? To znamená vlastně všechny ty naše alarmy, nebo ať už ty větrací jednotky a tak dále, jsou připojený do cloudu. My vlastně všechny ty, máme několik milionů vlastně připojených zařízení nazbíraných za ty léta. Vidíme, jak to ty zákazníci používají, vidíme, jak to ty montéři nastavují, protože ono, když vymýšlíte nový produkt, řeknu třeba pračku, tak můžete v podstatě jako nějak předpokládat, jak ta hospodyně bude tu pračku používat. Ale představte si, že my máme prostě, řeknu, ohromné množství připojených praček a vidíme, jak to reálně ty lidi používají. Jo? A to nám dává ohromný zase náskok k tomu, abychom designovali ty produkty tím způsobem, že přesně sednou k tomu, co na tom trhu opravdu potřeba je, protože jinak se tam dělají hodinky s vodotryskem a jen ten produkt to komplikuje. A druhá věc, kterou jako teďko intenzivně řešíme, je simplifikace právě pro ty techniky, protože co si budeme namlouvat, tak prostě ubejvá technicky schopných lidí a my to musíme vymyslet tak, aby prostě řeknu i to nastavování toho produktu, protože když vemu jako profesionální alarm, což je náš hlavní produkt pro rezidenční sektor, tak vlastně to zařízení je tak komplexní, že má několik tisíc nastavovacích parametrů, jako podle toho, jaký se tam konfigurujou do toho komponenty. A ta míra kvalifikace pro montáž takového výrobku musí být velmi vysoká. A my jsme vlastně teďko udělali inovaci v tom smyslu, že vlastně ten komplexní produkt prodáváme, řeknu i lidem, kteří nemají tu hloubku toho technického ponětí. Oni se nemusí učit všechny ty parametry zatím. A vlastně na tom našem cloudu jsme nasadili takovou, řeknu, speciální umělou inteligenci, která vlastně podle toho, jak konfiguruje ten montér ten výrobek, tu sestavu, který prvky zvolí, tak už mu to tam předdefinuje prostě scénáře chování, tak aby nemohl udělat chybu, aby prostě ve chvíli, kdy tam má nějaký typ kamery, tam nezapnul zase v tom hlídání něco špatně. Takže se nám povedlo výrazně zjednodušit vlastně ten proces toho onboardingu pro ty montéry, aby byli schopni naskočit do toho relativně složitého produktu. To znamená zapouzdřit ten složitý produkt, který nejde udělat jednodušejc, aby byl kvalitní, musí být vnitřně složitý, ale jak pro toho montéra, tak pro toho koncového uživatele to musí být jednoduchý. Já prostě nenávidím takový ty řečivo inteligentní domácnosti, kde potom jako poslední pitomec si připodám já, protože nevím, jak zhasnout světlo na záchod.
A tady ty věci, o kterých mluvíte, tak je to třeba i u konkurence vaší jako standard, anebo to jsou opravdu jako věci, které jsou vysloveně prostě zásluhou nebo výsadou Jablotronu?
My jsme vždycky měli tendence jít proti trendům, jo. Takže jestliže konkurence teďko směřuje ke komplexitě, integritě a tak, aby ten jejich produkt uměl všechno, tak my směřujeme k tomu, aby bylo jasně definováno, co ten náš produkt umí, a jestli chcete být na trhu úspěšný, musíte být jiný a pokud možno lepší.
Pane dětku, my moc děkujeme za první část tady toho našeho rozhovoru, velmi inspirativního, a budeme se těšit na druhou část.
Dobrá. Tak jo.
Ještě pro posluchače, tak v dalším díle budeme pokračovat tady tom rozhovoru, kde si povíme o tom, co jsem vlastně v úvodu panu dětkovi říkal, co znamená, že je to aktivní filantrop a zároveň i aktivní odpůrce ruské invaze na Ukrajině, a plus samozřejmě jsme podcast o financích, takže i na jeho postoje na peníze. Takže mějte se, naschledanou.
Naschledanou, děkuju.
Naschledanou.